Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Săptămâna trecută, gazda acestei emisiuni a fost colegul meu, Florian Ristea. În această săptămână vă voi fi eu gazdă. Vă propun spre dezbatere o temă foarte frumoasă, se numește Evenimentele ultimelor zile. Știți foarte bine că în Sfânta Scriptură suntem încurajați, dacă dorim să descoperim viitorul și ceea ce urmează să se întâmple în viitor, să apelăm la Dumnezeu, la Scriptură. Îmi aduc aminte de ceea ce spuneau profeții, aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, eu sunt Dumnezeu și nu este altul, eu sunt Dumnezeu, nu este niciunul ca mine, eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Prin urmare, dacă vrem să descoperim viitorul nostru, atunci trebuie să recurgem la Scripturi. Ei bine, tema din această săptămână vorbește tocmai despre acest fapt, tocmai despre acest lucru, și anume evenimentele ultimelor zile. Alături de mine am trei distinși invitați. Încep prin a-i prezenta și dumneavoastră. Bun venit, îi spun domnului pastor Gabriel Dincă.
Mulțumesc de invitație.
Mulțumesc pentru că ați acceptat și noastră invitația noastră. Bun venit, îi spun domnului Panait Gheorghe.
Mulțumesc de invitație.
Îmi pare bine că sunteți cu noi. Bun venit domnului Daniel Grigore, pastor.
Bună seara, bun găsit.
O temă, așa cum spuneam chiar la începutul acestei dezbateri, o temă frumoasă care descoperă viitorul și cam toată lumea este preocupată despre ceea ce urmează să se întâmple în viitor. Discutăm despre mustrările pe care Domnul Iisus Hristos le-a adresat cărturarilor și fariseilor. Vom vorbi foarte mult din Evanghelia după Matei, capitolul 23. O să încep cu dumneavoastră, domnule pastor Dincă. Vă mai amintiți că Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul său și găsim acest legământ în Exod, capitolul 19. Începând cu versetul 4, spune la un moment dat Domnul prin Moise: ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi, v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Și voi face din voi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acesta a fost visul de perspectivă a lui Dumnezeu cu poporul evreu. Vă întreb pe dumneavoastră, s-a împlinit vreodată acest vis vis-a-vis de poporul evreu? Un neam sfânt, un popor deosebit.
Dacă ar fi să privim și să citim, așa cum știm cu toții din Sfânta Scriptură, visul acesta nu s-a împlinit. Pentru că ei, nu numai că nu au ascultat în totul de cuvântul lui Dumnezeu, ci dimpotrivă au primit această invitație de a fi un neam sfânt ca o favoare specială și au considerat că este un merit al lor, fără să țină cont de faptul că, de fapt, misiunea lor importantă sau principală era să prezinte caracterul lui Dumnezeu în fața neamurilor, în fața oamenilor. Din cauza aceasta, ei au privit totul ca o favoare, dar în schimb nu și-au îndeplinit misiunea și responsabilitatea pe care o aveau din partea lui Dumnezeu. Deci aș putea spune că nu s-a împlinit visul sau așteptarea lui Dumnezeu cu privire la chemarea lor.
Și totuși, imediat după ce au ascultat cuvintele Domnului rostite prin Moise, poporul a răspuns la invitația lui Dumnezeu cu următoarele cuvinte: vom face și vom asculta tot ce a spus Domnul. Cum se explică, domnule Panait? Dumnezeu spune: voi face din voi un popor sfânt, un neam sfânt, îmi veți fi misionarii mei la nivel planetar. Poporul răspunde: ne pare bine că ne-ai chemat. Doi la mână: vom face și vom asculta tot ce ne ceri tu. Cum explicați
aceste cuvinte? Poate că nu s-a împlinit ceea ce spuneați noastră și colegul nostru aici, dar Dumnezeu s-a folosit totuși de ei. Dumnezeu, cu sincopele lor, au avut perioade când au ascultat și lumina cuvântului a putut merge puternic prin ei la popoarele din jur. I-a folosit chiar ca elemente de judecată pentru ceilalți acolo unde ei mergeau ca popor al lui Dumnezeu, dar după aceea se depărtau de Dumnezeu. Opinia mea e că secvențial și-a împlinit rolul Dumnezeu cu poporul respectiv. În elementul care îl vrea Dumnezeu să fie lumina lumii deplină, a rămas tributar.
Lucrurile se rezolvă cu totul altfel.
A rămas tributar.
Pentru că, așa cum a spus și antevorbitorul dumneavoastră, poporul până la urmă a fost lepădat.
Lepădat.
Hristos, de la discuția aceasta pe care o poartă cu ei, iese și le spune, iată că vi se lasă casa pustie, ieșind Iisus Hristos din templu, pentru totdeauna templul acela a rămas pustiu și apoi în anul 70 după Hristos a și fost distrus. Dar mă îndrept acum către pastorul Daniel Grigore. Îmi vine minte un alt verset, Deuteronom 4:2, unde Moise, înainte ca poporul să treacă dincolo de Iordan și să ajungă în țara făgăduinței, reiterează legea, repetă legea. Și acolo le dă făgăduințe, dar le arată evreilor și consecințele neascultării. Și la un moment dat Moise le spune să nu adăugați nimic la ceea ce vă poruncesc eu, să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Pentru că neamurile se vor uita la voi și neamurile vor spune, domnilor, acest popor este un popor cu totul înțelept și priceput. Deci Dumnezeu spune, voi face din voi un neam sfânt, veți fi o împărăție de preoți. Neamurile urmau să spună, un popor cu totul înțelept și priceput. A venit peste veacul Iisus Hristos, la ai săi și ai săi nu l-au primit. Preoții, la 8 zile, l-au tăiat împrejur pe Domnul Iisus Hristos și nu știau ce țin în brațe. Și Iisus Hristos este nevoie să spună, iată că vi se lasă casa pustie. A fost poporul acesta un popor cu totul înțelept și priceput?
Aș dori ca să mă folosesc de o imagine din Sfânta Scriptură în care Dumnezeu, vorbind despre relația cu poporul său, favorit, ales, a comparat ca fiind o mireasă, ca fiind o relație așa cum este relația din familie, foarte apropiată. Și-a dorit această relație. În familie, atunci când soțul și soția sunt despărțiți, se produce o ruptură și o răceală a relației în comunicare, în comportament și implicit cu trecerea timpului se poate ajunge la infidelitate.
Sau la separare totală.
Sau la separare. Această imagine putem să o aplicăm și în relația cu Dumnezeu și oamenii. În primul rând, poporul acesta pe care nici nu putea să-l vadă pe Dumnezeu. Nu avea dovezi palpabile, din cauza păcatului Dumnezeu nu s-a arătat, ci era o relație spirituală. Și ca să nu aibă nicio scuză, atunci Dumnezeu s-a întrupat și a trăit printre oameni. A fost așa de apropiat să nu poată să mai spună că nu ar avea posibilitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ei bine, tocmai aici este problema. Pentru că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, s-a întrupat, a trăit printre noi, a fost față în față, a mâncat, a vorbit, a comunicat, a făcut lucrări de binefacere și în care a reprezentat pe Dumnezeu așa cum este El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost pe pământ. Și totuși, infidelitatea se dovedește chiar în aceste momente când noi suntem la capitolul 23 din Evanghelia după Matei, în care este ultimul apel și ultimul discurs de a încerca să reconcilieze și să refacă această relație care s-a stricat. Din păcate, a eșuat. Iar aici sunt o serie întreagă de învățături în care le vom vedea ce
vom discuta despre vaiurile pe care Iisus Hristos le-a rostit vis-a-vis de liderii vremii, cărturarii și fariseii la data aceea. Dar mă leg de ceea ce spuneai tu, Daniel, că până la urmă Dumnezeu s-a întrupat în persoana Fiului Său și Fiul Său a venit și ne-a dat o mărturie clară, limpede ca lumina zilei, că Dumnezeu este dragoste și că vrea binele acelui popor. Nu de puține ori, Domnul Iisus Hristos, în discuția pe care o purta cu interlocutorii săi, spunea, eu sunt trimis la oile pierdute ale lui Israel. Și chiar ucenicii, prima dată când au fost mandatați să meargă și să predice Evanghelia, cei 70, altădată au fost trimis cei 12, au fost trimis la oile pierdute ale lui Israel. Da, Iisus Hristos a venit și a dat mărturie. Și în Ioan 1:18 vine și ne spune Ioan, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului fiu care locuiește în sânul Tatălui, acel l-a făcut cunoscut. Și inclusiv poporul evreu a avut descoperirea aceea lui Dumnezeu în persoana Fiului Său. Da, așa cum spuneam, evreii nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Cărturarii, farisei învățau cu totul și cu totul altceva decât le-a poruncit Dumnezeu să învețe. Și acum întreb către noastră, domnule Panait, care sunt problemele pe care Dumnezeu le amendează sau păcatele pe care Dumnezeu le amendează la liderii vremii, repet, la cărturari și la farisei?
Dacă citim în capitolul 23 și am citit fiecare dintre noi, m-am întrebat prima dată de ce s-a adresat Mântuitorul așa de dur. S-a adresat aparent dur pentru că erau cei care cunoșteau Tora, cunoșteau tot ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu de-a lungul timpului. De asemenea, pregătea ceva Mântuitorul, în opinia mea. Pregătea un element, pe de-o parte, de a face o tranziție, culmea, de la cei care au avut mântuirea, la cei care trebuiau să o primească. De la cei care trebuia să ducă mântuirea mai departe, ce erau cărturarii, farisei, poporul, lumina lumii, la cei care trebuiau să calce pe urmele lui Iisus și să preia lumina și să o ducă la neamuri. Prin elementele acestea de adresabilitate către cărturari și farisei, destul de dure, să nu fie ca ei cu privire la tot ceea ce înseamnă trăirea lor, dar ridica ștacheta Mântuitorul și spunea să fiți ca ei cu privire la modul cum cunoșteau, adică chiar cereau aplecarea asupra a ceea ce înseamnă cunoștința despre Dumnezeu. Dumnezeu pregătea și n-a rămas cu nimic dator față de cei care se pregăteau să respingă, farisei, cărturarii, dar în același timp pregătea pe cei care, din mijlocul lor, dintre farisei și cărturari, erau oameni care și-au dat seama și s-au întors.
Da, trebuie să spunem aici și
sigur că nu
să fim corecți până la capăt.
Toți.
Chiar unii dintre cărturari, clar, dintre farisei, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos.
Avem
chiar
membri, codin, avem
chiar membri din Sinedru. Ca să sigur. Nu greșim totuși.
Nu greșim, în... sigur. Și câți ori fi care nu-i știm noi și
așa
care
nu-i
raportează. Scriptura.
Totuși, mă întorc către domnul pastor Dincă. La un moment dat, Iisus Hristos așa deschide capitolul 23, capitolul, spuneam, de vaiuri și de reproșuri pe care le adresează liderilor vremii. Cărturarii și fariseii stau pe scaunul lui Moise. Tot ce vă învață ei să faceți, faceți, dar după faptele lor nu vă luați. Nu e un paradox aici? Adică un om care una spune și alta face, mai are autoritatea morală să învețe pe cineva?
Sigur că nu mai are autoritatea aceasta morală și Iisus totuși apreciază, exact așa cum ați spus și dumneavoastră mai înainte, apreciază că învățătura lor era o învățătură luată din cuvânt, deși adăugaseră la un moment dat chiar și din legile omenești pe care ei le creaseră pentru a păzi sabatul, spre exemplu, adăugase foarte, foarte multe legi pe care ei le foloseau. Dar, ca principiu, ei foloseau învățătura din Tora și era cuvântul lui Dumnezeu. Adevărat, autoritatea lor era știrbită sau aproape că nu mai exista prin faptul că ei doar spuneau și nu făceau. Dacă cineva spune și nu face, nu este convingător, nu este uneori chiar de încredere. De aceea Iisus subliniază lucrul acesta prin faptul că ce spuneau ei erau din scrierile sfinte și atunci să faceți ce spuneau ei, dar să nu vă luați după faptele lor.
Dacă îmi permiteți,
da, puțin,
autoritatea totuși le-o mai dădea poziția lor.
Păi, domnul
poziția,
și spune, ei stau pe scaunul lui Moise, ceea ce înseamnă autoritate.
Sigur, din punct de vedere moral erau depășiți. Dar din punct de vedere al poziției lor, acolo unde stăteau și poporul, să știți că respecta poziția. Și în ziua de astăzi, să nu spuneți că nu e la fel. Așa respectă de multe ori poziția. Chiar dacă în spatele poziției omul acela dovedește că e o diferență fantastică între ce vorbește și ceea ce face el. E, același lucru s-a întâmplat și atunci. Autoritatea era dată de poziție, s-au bucurat de lucrul acesta și au permis să facă din Fiul lui Dumnezeu ceea ce a făcut, dar din punct de vedere al ceea ce urmărea Dumnezeu, ei erau deja pe un drum greșit.
Pentru că discutăm despre mustrări pentru cărturari și farisei, mi-am permis să iau câteva din expresiile Domnului Iisus Hristos și să le analizăm pe rând, astfel încât și publicul care ne urmărește sau știu, radioascultătorii noștri, să poată rămâne cu ceva din această temă, mustrări pentru cărturari și farisei. Deci, odată, a spus la un moment dat Domnul Iisus Hristos, ei stau pe scaunul lui Moise, de acolo decurge autoritatea lor, ea este scripturistică, este biblică, ce vă învață e în regulă, ce fac ei să nu faceți voi. Și de aici spuneam că este un paradox. Doi la una, închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici pe ei nu-i lăsați să intre și nici voi nu intrați. Domnule pastor Daniel Grigore, totuși erau liderii vremii. Adică dacă ar veni Iisus Hristos astăzi și să spună liderilor religioși, voi închideți împărăția cerurilor, pe mine pur și simplu m-ar cutremura acest verdict al Mântuitorului. Dar acum haideți să privim retrospectiv și să ne întoarcem în urmă cu 2000 de ani. Erau liderii vremii. Cum puteau liderii vremii la data aceea să închidă împărăția lui Dumnezeu, ei care trebuiau să-i ajute pe oameni să intre în împărăția lui Dumnezeu?
În primul rând este vorba și de această influență care practic anihilează valoarea sau puterea principiului. Când este un exemplu negativ, chiar dacă în spate se poate recunoaște, da, așa trebuie să facem, dar nu se poate. Să dăm un exemplu. E vorba de a spune adevărul sau a minți. Și am întâlnit persoane care mi-au spus, așa a fost situația, a trebuit să mint ca să rezolv situația. Și ce să fac? La nevoie mai calci acest principiu. Odată călcat acest principiu, gândiți-vă că sunt alții care află, care văd și în care trag și concluzia că se poate minți. Și așa ajungem ca să pierdem valori care sunt mari și onorabile prin exemplul personal care anihilează principiul și care îl face să nu mai aibă vitalitate, putere. De aceea și în dreptul lor, a închide împărăția cerilor înseamnă a oferi o altă alternativă față de ceea ce era descoperit de Dumnezeu și a adopta alte practici, alte norme de credință și de trăire, așa încât oamenii încet, încet mergeau pe alte drumuri.
Spune la un moment dat Domnul Iisus Hristos, domnule pastor Dincă, sunteți nebuni și orbi. Vai de voi, călăuze oarbe. Sunteți niște călăuze oarbe, pentru că voi considerați că templul este mai important decât Dumnezeul templului. Acum, vă întreb pe dumneavoastră, e posibil ca lider fiind să interpretezi atât de tendențios adevărul Scripturii și să pierzi din vedere pe Dumnezeul care a inspirat Scriptura, astfel încât în loc să îl duci pe om spre împărăția lui Dumnezeu, de fapt să devii o călăuză oarbă? Vai de voi, că am spus că luăm da. Expresie cu expresie. Sau pe cele mai importante pe care le-am considerat eu de aici. Vai de voi, călăuze oarbe. Totuși erau liderii vremii.
Eu aș vrea să fac o mică paranteză înainte de a răspunde la întrebare, sau poate răspund prima dată și după aceea fac paranteza. Pentru noi astăzi, când spui fariseu, sună deja groasnic, ipocrit și așa mai departe. La vremea aceea, fariseii erau o elită totuși. Adică pentru cei din timpul Domnului Hristos, fariseu reprezenta o elită. Am citit o carte, Ghidul Fariseului se numește. Și chiar așa începe autorul cu cât de apreciați erau ei la vremea aceea. Și chiar Domnul Hristos la un moment dat spune, voi dați zecime din mărar și chimen, adică atât de scrupuloși erau, atât de atenți erau. Și totuși, analiza pe care o face Domnul Hristos descoperă mari probleme în ce privește, deși ei pe din afară, ca așa și spune cuvântul, arătau frumos, pe interior erau groaznic de căzuți și departe de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, erau orbi. De ce erau orbi? De ce Domnul Hristos identifică pe ei cu acest calificativ? Pentru că ei nu făceau diferența aceasta dintre esența adevărului și forma, dintre fond și formă. Ei țineau foarte mult la formă. Să împlinească tot ce trebuia să împlinească, dar pierdeau spiritul adevărului. Și din cauza aceasta, adevărul pe care ei îl propovăduiau prin cuvânt și prin viața lor trăită, și ce trăiau ei suna mai tare decât ce spuneau ei, a făcut ca mesajul lor să nu fie un mesaj de iluminare sau de călăuzire, ci practic îi duceau pe oameni în situații mai rele decât înainte. Adică modelul lor, viața lor trăită, felul în care ei interpretau adevărul prin trăirea lor, constituiau practic o orbire sau îi orbeau pe cei care îi ascultau.
Și așa cum și domnul pastor Dincă amintea, în capitolul 23, versetul 23, cred că este cheia de boltă a discuției Domnului Iisus Hristos cu ei. Voi sunteți scrupuloși, voi aveți o formă de religiozitate, dați zecime din izmă, din mărar și din chimen, dar lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege, cum ar fi dreptatea, mila, credincioșia. Domnul nu spune că primele nu trebuiau făcute, doar că vorbește despre priorități aici. Pe acestea trebuia să le faceți prima dată, cu referire direct la milă, la dreptate și la credincioșie, iar pe celelalte, a da zecime din venitul tău, din câștigul tău, nu trebuia să lase nefăcute. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, cum e posibil ca un om care nu mai are milă, care nu face dreptate, care nu mai este credincios, totuși să stea și să numere boabele de mărar, de chimen, de una de alta și să dea către Dumnezeu toate acestea, când el milă, dreptate și credincioșie nu mai are?
În opinia mea este posibil pentru ca să scoată în evidență fapta lui. Atât de scrupulos este și spune aici, să nu faceți faptele lor, încât prin asta să impresioneze pe oameni și să-i determine să fie ascultați. Și nu de puține ori, poporul din vremea lui Iisus a pus la îndoială în anumite momente spusele Mântuitorului în raport cu spusele cărturarilor și fariseilor. Scrupulătatea asta dovedește că în caracterul lor aveau destul de mult egoism, dar erau atenți la ceea ce înseamnă să impresioneze pe cei din jurul lor. Și lucrul acesta l-a sancționat Mântuitorul, întorcând fața monedei. Milă voiesc, a spune, și nu ceea ce faceți voi.
Și de fapt, ce căută ei până la urmă, domnule pastor Daniel Grigore? Că tot Mântuitorul vine și amendează una din atitudinile lor. Și anume, când mergeți în piețe, vreți ca oamenii să strige după voi, rabi, rabi, și să vă ia în brațe. Când mergeți în sinagogi, vreți locurile din tâi. Oriunde mergeți, vreți să fiți primii. Și acum, întrebarea este în felul următor. De ce își doreau lucrurile astea? De vreme ce Scriptura spunea de fiecare dată să fii blând, să fii umil, mai curând să dai întâietatea altuia decât să te pui pe tine în valoare. Că până la urmă ei cu Scriptura se ocupau și din Scriptură învățau toate aceste lucruri.
Se pare că cunoștințele produc în om, dacă nu sunt lăsate și, așa cum menționa pastorul Dincă, dacă nu produce în interior o împlinire și nu este spiritul respectiv, aduce cu sine poziția și cunoștințele respective o anume apreciere, care se dorește a fi confirmată de celelalte persoane și se dorește a căpăta anumite laude, anumite favoruri în fața oamenilor, arătând că merită lucrul acela și că lor li se cuvine. Ceilalți nu sunt așa de serioși, așa de credincioși, dar ei sunt. Și atunci aceasta e tendința omului de a se înălța pe sine și ceea ce face când accentul se pune pe lucrurile pe care le îndeplinește, considerând că ceea ce face cu mâna lui merită apreciat.
Totuși Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu și ei și-au dat seama după lucrările Domnului Iisus Hristos, după vindecările pe care le făcea Mântuitorul, după atitudinea și traiul de zi cu zi, și-au dat seama că e Fiul lui Dumnezeu. Că nu l-au acceptat, ei, aia e cu totul acela, dar știau că este Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos nu de puțin era spus, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și, ba mai mult decât atât, să-și dea și viața pentru răscumpărarea omului. Hristos a spus, dacă vrea cineva să fie mare, să fie mic și slujitorul tuturor. De ce n-au reușit să înțeleagă ei lucrurile astea?
Datorită poziției. Le găsim în zilele noastre la fel.
Credeți?
Da, sigur că da. Păi este un proverb, dă-i puterea să-i vezi caracterul. O, câți oameni atunci când erau în banca lor erau așa de cuminți și când au prins puterea s-au transformat și avem afirmațiile celor din jur. Nu mai recunosc. Nici Dumnezeu nu-și mai recunoștea poporul pe care el îl luase, îl condusese și vrea să facă de lumina lumii. Intervine un element care îl spune Biblia și care noi trebuie să-l recunoaștem. Numai în lumina cuvântului Dumnezeu îți dai seama de ceea ce ar trebui să faci ca să nu greșești. Ori ei n-aveau nevoie de lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ei se plasau, în opinia mea, deasupra luminii. Și îi trăgeau după el pe toți ceilalți, de aceea spune Mântuitorul, nici voi nu intrați și nici pe ei nu-i lăsați să intre. Pentru că este acel fenomen de gloată, se duceau după oamenii care au poziționați, chiar spunând în popor, având un respect deosebit, e în marele preot. E fantastic. Cum își permitea un tâmplar să-l atace pe marele preot? Aici este elementul care Mântuitorul a dorit să îl scoată în evidență și să-și facă ei o analiză pe care ei n-au primit-o și l-au respins.
Mulțumesc! Aici se încheie emisia noastră. Timpul a expirat. Vă aștept și mâine. Dragi prieteni, vaiuri adresate de Domnul Iisus Hristos cărturarilor și fariseilor. Problema se rezolvă în felul următor. Ceea ce a cerut Iisus Hristos de fiecare dată a fost dreptatea, mila și credincioșia. În Vechiul Testament, în Mica, întreba Domnul prin profet, ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Prin urmare, haideți să ne întoarcem la Scripturi, indiferent că suntem lideri în bisericile noastre sau suntem oameni obișnuiți în biserici, ne întoarcem la Scripturi și acolo găsim remediu pentru salvarea sufletelor noastre. Sunt Tiberiu Nica, la revedere!